واشنطن لانتفك الصومال جيدا عد فيو وي واتكد غيسان إيسان وجدها قاقابني هيرارك في ميادة مقالوين كقار عالم كوردن وحد نقل السعوتان بوغين فيو وي صومالي دات كام. صباح ونكسن لغي ستال دمانتين بميركستو أجوكتان وأرور نمسبتا كود بشاء أغوص سنة كلابودة كوني اللباتان كساعد أفريكا دبري والحدي باركي أرور نمو واشنطن وكوي تبنكي باركي هبين نمو إذا عدا ساكي عالمك وحادين سو جيدني حسين برا آذن إي أنا وأفلسطين أحمد إيمان.
كانوا عندهم كلام بسامي، قالوا كوني وطارتين متشرو، حسيش قاد بسومال وسامي، طلع فربنا بونا قطعي، كمرق الله عقدهم حقيقة أنت عنهاي، طبعا وكان تنو حوين وينوكن سومال وغيره فربنا فاملي فربنا فاملي بس تيت شغال قف كمرين كان بدنا والله بقى مواصلة حما أفضل.
كاسي وحوا حسن علي عمر أو مدح واجالي ضد سومال ضد كولومبوس أوهايو وكور هم يسامين تحنم كوفيد 19 إبلش ضد سومال ضد ديجان كاسي وربحين أيامه ذكى جهنا. qodobada kala dhida cadena ku maqli doontaan waxa kamid ah sida looga ciido wadamada muslimiinta iyo kuwa ay degan yihiin ee caalamka iyo qodob kale marka hore sawirkii caalamka waxaan noo haya Xuseen Barre Aadan.
dawladda Mareykanka ayaa kordhisay cadaadiska dhaqaale ee ay la beegsanayso dawladda Shiinaha. cadaadiskan ayaa ah mid ku aadan siyaasadda ay dawladda Shiinuhu ku lanaabayso gobolka muslimiinta ee Xinjiang. dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn saartay mid ka mid a shirkadaha dhaqaalaha badan ee Shiinaha ee ka howlgala gobolkaasi. sidoo kale cunuqabateyntan ayaa saameynaysa laba ka mid a saraakiisha dowladda Shiinaha oo lagu tilmaamay in ay si fool xun ugu xadgudbeen xuquuqda muslimiinta Uyghuriska ee dalka Shiinaha. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Ciraaq Mustafa Al-Kazmi ayaa ku dhawaaqay in dalka Ciraaq laga qaban doono doorasho degdeg ah oo xilligeedii laga soo hormariyey. ra-iisul wasaare Kazmi ayaa xilka la wareegay laba bilood ka hor kadib markii dalka Ciraaq ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo saameeyey nolosha dalkaasi Ciraaq. doorashada guud ee dalka Ciraaq ayaa loo ballansanaa inay qabsanto bisha May ee sanadka 2022-ka, laakiin ra-iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday in doorashada la soo dedejin doono lana qaban doono bisha lixaad ee sanadka soo socda ee 2021-ka.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warkaasi inoo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. xanuunka COVID-19 ayaa sabab u noqday inay adkaatay in dad badan oo Soomaaliya oo ku cusub dalkan Mareykanka ama aan aqoonin luuqadda ay helaan adeegyadii ay u baahnaayeen. adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin turjumaadda luuqadda iyo caawinta dhinaca sharciga iyo wixii lamida. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
ururada u adeega jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka ayaa tilmaamay in uu cudurka COVID-19 caqabad ku noqday adeegyadii loo fidinayay jaaliyadda, gaar ahaan dhinaca luqadaha iyo sharciga. waxaa jira Soomaali ku cusub dalkan oo u baahan in waraaqaha iyo adeegyada kale laga caawiyo. sidoo kale ururada u adeega bulshada ayaa dhinaca sharciga iyo qareennada ka caawiya bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka. adeegyadaasi oo iminka ciriiri badan la soo dirsay, sida uu faahfaahinayo Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah hoggaanka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio.
cudurkan waa labtahay adduunka oo dhan buu saameeyey, qolo gooni uu taabtina ma jiro, hase yeeshee aad buu Soomaaliyeed u saameeyey, dal aad u fara badan buuna ku dhacay. marka loo eego nambarka iyaga intaan nahay, dabaa uu keentay waxa weyn weyn ogna Soomaaliyeed waa reere fara badan, family badan, family waa 8-9 qof, dadka Mareykanka badanaa waa 2 ama 3 ama 4, anaga marka hal qof mar ku dhaco 10 qof buu ku dhacayaa, oo habihii la keenay ama habartii ama wiil dabadeedna caruurta dhan buqaadaya. marka cudurku aad iyo aad buu noo saameeyey, dadku waxay imaan jireen xarumaha communityada, meelaha jaaliyadaha looga adeego marka qofka dhib ku yimaado, hadduu lawyer u baahan yahay, haddii guri laga saaro, haddii shaqo qofka laga eryo, hadduu information u baahan yahay. hase yeeshee xafiisyadii way xiran yihiin, oo maadaama xafiisyada la xiray dadkii marka way saameysay, dadkiina awood uma lahan qaarkood inay isticmaalaan videoga maxaal telefishin lagu wada hadlahayo, computer lagu wada hadlaya awood uma lahan. annaga qutayadu waxaanu heli jiray sometimes support baan heli jiray, oo dadka waanu la shaqayn jiray, ayaga dadku wada shaqayn jiray. marka saameyn weyn buu bulshada ku yeeshay, hadday ahaan lahayd warkii la isu gudbin jiray, hadday ahaan lahayd qofku wax loo qaban lahaa. sometimes waxaa jira dadku waxay u baahan yihiin looyaro, waxaa jirta markii xadgudub yimaado dad loo yeelo oo la yihahdo law maxaacor enforcement oo bilmatal guryaha hadii qofka laga sameyn waayo oo dib ku dhaco loo yeelo kuuma iman karaan. Marka dhib aad fara badan buu saameeyey. Waxaa jira turjubaanaa jiri jiray waagu horeeto face to face ah oo dadka micnaha hor fadhiista, hadda ma jirto. Dadki waxa weeyaan waxaa loo isticmaalayaa kombyuutarka. Way jiraan kuwo weli shaqaynaya oo si xoog u shaqaynaya sida telefoonada oo kaleeto oo weli ah, laakiin bulshadu wuu saameeyey cudurkan dhinac walba marka loo eego.
Luqadda ayaa inta badan caqabad ku ah dadka ku cusub dalkan iyo dadka waayeelka ah, iyadoo iminka uu jiro culays la soo dirsay dadka xirfadda u leh turjumaanimada ee u adeega Soomaalida u baahan in laga caawiyo luqadda, gaar ahaan dhinacyada caafimaadka iyo maxkamadaha iyo adeegyada ay dowladdu bixiso. Sida ay faahfaahinayso Sabaax Yuusuf oo ka mid ah turjumaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
COVID-19 wuxuu saameyn ku sameeyey runtii turjubaanadu dhowrqi u kala qeeqay Soomaalida. Dadna waa dad in-house interpreting solidaado kompaniyada ama isbitaalada u shaqeeya, dadna waa dabada kuwa ka yimaada ee iskood u shaqeysa independent contracting ku shaqeeya. Saameyn wuxuu ku yaalay in la xalkaeyo ama dabada ka iman jiray si loo yareeyo xanuunka faafinteeda, ama in dadka kale patientada u turjumayso ama bukaanka aad u turjumayso in aanay waxba kaa qaadan adigii, si loo xakameeyo ama loo yareeyo chance-ka in la qaato sababteed ayaa loo joojiyey in dabada ay ka yimaadaan turjubaanadu. Taasina waxay keentay in xaqii luqadda aysan sidii ay u dooni lahaayeen inay wax weydiiyaan su-aalo ama dhakhaatiirtooda ay u wareystaan aanay u sameyn karaynin, waayo waxaa lagu bedelay turjubaanada dabada ka iman jira kuwa taleefan lagaga hadlo ama in VRI video remote interpreting waxa loo tiriin computer ah ayuu qofku xagga kala fariisanayo qofkaas lagu xirayaa. Taasaa beddeshay turjubaanada dabada ka iman jiray. Qofku markuu video remote interpreting ku sameynayo videoga oo shaashada lagaga soo xiro qofka lagaga turjumayo, waxay keentaa horta kow ismaqal la-aan, isfahan la-aan, iyo in adigoo qofkii la hadlaya ama service uu qabanayo telefoonku go'aya ama connection-ka go'aya, telefoonku sidoo kale qofkii xiriirkii baan sida marka qofka markaad wajigaaga horta aad u fadhido dee connection ma jiro go'aya ama telefoonka cidii laguma dhigayo ama waxaa laga yaabaa qofka xitaa lagu soo xiray luqadda inuusan si fiican u garanaynin, hadhowta telefoonka qofku iska dhigayaa xagga kaleeto turjubaanka ahaa. Taasina markaa waxay dhib ugu keenaysaa qofkii sidii service-ka loogu qaban lahaa inaanu loogu qabanin ama cidii lagu hadalkiisaoo laga dharjin ama lagusuusuradib ulaynku go-o. Markuu go-ana haddana qof labaad haddana loo raadiyo, qofkii qof aan ahayn haddana lagu xiro. Caqabadahaasi waxay ku keeneen in dadkii aanu sidii adeega loogu qaban kari lahay ee furfurnaanta ku jirtay su-aalaha qofku ka jawaab loogu jawaabi lahaa, xitaa wacyigelin baa la socon jirtay khatarku inuu uga sheekeeyo patientka waxyaabaha ka hortagaad samayn karto patient kasta iyo bukaan kastaaba mid ka kale lama mid aha, oo mid waliba mid baa macaan qaba, mid baan qabin, mid baa dhiikar qaba, mid baan qabin, xanuuno underlying conditionska waxa la yidhaahdo ayuu qaba. Marka patientku wuxuu la hadlayaa dhakhtarkiisii oo faahfaahin isagoo khaas u ah oo isagoo ku saabsan isagoo ka hortegi lahaa ayuu weydiinayaa ama loo samaynayaa ama uu loo qabanayay. Taasi meesha way ka baxday, waayo aniga ku sheegayo laynkan markuu qofka lagu soo xiro uu go-o, haddana mar labaad go-o, su-aalaha qofku maba ka jawaabayo ama maba weydiinayaba dhakhtarka sidii looga rabay. Taasna waxay ku keentay dayacaad meeshii ka baxday oo caafimaad ahaan sidii laga rabay in loogu adeego patientada aan loogu adeegayn.
Cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dunida, isagoo u kalifay in uu isku socodka hakad ku yimaado, iyadoo weli ilaa iyo iminka aan xal loo haynin cudurkaasi.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Muslimiinta degan dalka Australia waxay u ciideen siyaabo kala duwan sanadkan. Dadka degan magaalooyinka qaar waxaa saarnaa xanibaad, dhammaanna masaajidada waa la xiray, halka qaar kale ay salaadii soo tukadeen islamarkaana ay u dabaaldegeen munaasabada ciidul adxa. Wariyaheena Ibrahim Bafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
ciidan carafo ayaa soomaalida reer melbourne ugu duwaneyd ciidihii kale ay u soo joogeen maadaama gobolkan victoria xayiraad lagu soo rogay suurtagalna aysan ahayn in masaajidda iyo goobihii waaweynaa lagu dukan jiray loo dareero cabdirashiid axmed waxa uu ku ciiday gurigiisa dareenkiisa ayuu v o a uga waramay
runtii ciidan ibraahinow waxaad dareemaysaa in ciiddu ay tahay muujin shacaa'irta ilaahay subxaanahu watacaala takbiirta oo kor loo qaado dadka oo dhan oo isku maaratay isku soo baxa oo meel barxad ah isugu yimaada ilmaha oo macnaha dareenkaas dhammaantood wadaagaan ilmaha oo farxa oo cayaara xaafadaha iyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta oo isoo booqata in muslimnimada iyo islaamtinimada iyo cizada islaamtinimada la muujiyo in lagu kor loo qaado magaca ilaahay oo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dadka oo dhan ay wada leeyihiin jawiga noocaas iyo environmentiga noocaas runtii ayaa ciidda sameeya markiisa ay noqoto in gurigaaga aad fariisato oo aadan masale iyo meel lasoo banaanka ah oo ciidda lagu tukanaya aanay jirin waxay u baahan tahay markaas in aad ciiddii dhadhankeedii wax ka hesho
laakiin gobolka galbeedka australia ee magaalada beth oo soomaali badanna ay degan tahay ayaa si caadi ah loo ciiday oo salaadii ciidda lagu dukaday masaajidda dadka masaajiddaasi kusoo dukaday waxaa ka mid ah cabdulqaadir cabdiraxmaan oo degan magaalada beth ayaa iiga waramay sida ay u ciideen
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ibraahim waa ku salaamay walaal waxaa haddaan kaaga waramo sida loogu ciiday magaalada beth ee galbeedka australia runtii waxaan soo xusuustay waayadii hore sida loo ciidi jiray waxaan ku dukaday masjidka alfurqaan masjidkaasoo aan u dukanay laba qeybood qeybta hore oo dukatay sideedda aruurnimo haddana qeyb kale ayaa waxay dukatay sagaalka taasoo awal banaamanka lagu dukan jiray laakiin si sanadkan lagu dukaday masaajidka si fiican ayaana loo dukaday
melbourne maadaama masaajiddii aan loo dareerin soomaalida guryahooda ayay ku dukadeen cabdirashiid ayaa mar kale iga waramaya qaabka salaada ciidda ay gurigooda ugu dukadeen
runtii waxaa gurigii aan ka daarnay takbiirtii oo maaragtay masaajidadii masjidkii nabowiga ahaa iyo masaajidkii makal mukarama ayaanu saarnay waxaanu gurigeygii ku sharaxnay maaragtay waxyaabaha ciidda lagu dabaaldego oo buufimaadkan buufinkan noqoto maxaanku yiraahdaayey macmacaankii la cuni jiray oo aanu soo maaragtay samaysanay qaarna soo gadanay oon guriga keensanay ha noqoto caruurtii oo iyagoo gurigiisa jooga aanu u labisnay oo runtii dee dhar cusub loo soo gaday labiskiina qaatay marka ciiddii waxaanu guriga iyagaanu ku jilay
imaamyada masaajidda beth ayaa intaan salaada la xiran dadka ku oranayeen stow wataqaarabu oo la mid ah isu dhowaada oo ha kala durkina iyadoo tan iyo kolkii cudurkan covid sagaalitoban adduunyada uu soo gaaray dadka lagu wargelinayay inay kala fogaadaan waa kan mar kale cabdiqaadir oo ka waramaya
waxa la yidhaahda social distance ma jirin wax afka la xiranayay dadku waxay ahaayeen dad isu dhow oo wadaadka waxaatu wuxuu dhahay stow kala fogaansho ma jirin waana runtii dadka way salaamayeen wayna isshuminayeen sidaas ayaanu ku dukanay
melbourne iyo guud ahaan gobolkan victoria ayaa saaran xayiraad tan iyo horaantii bishii tagtay ee luulyo iyadoo sababna ay u tahay soo rogaal celinta cudurka covid sagaalitoban iyo tirada dadka laga helaa ay sare u kacday dhimashaduna ay badatay halka gobolada kale ee dalkan australia qaarkood aan kiisas xitaa laga diiwaangelin waxaana dowladdu ay sheegtay in xayiraadan la qaadi doono 20-ka bishan aynu ku jirno agost haddii xaaladdu ay ka soo roonaato Brian Umar Baafe, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhinaca kale dalka Masar ayaa isna ka mid ah meelaha sanadkan laga dareemay munaasabadda ciidda saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Sida dalkaasi looga ciiday iyo saameynta coronavirus, waxaa inoo soo diray wariyaha V O A-da ee Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa ii xaqiijisay in gebi ahaanba dabaaldegyada ciidul adxa ee sanadkani in si weyn ay uga duwan tahay ciidihii sanadihii hore. Qaar ka mid ah Soomaalida aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa ii sheegay in gebi ahaanba cudurka coronavirus si weyn u saameeyay farxadda ciidda, sida isku imaadyada dadka, gowraca udxiyada, ganacsiga iyo booqashada goobaha maalmaha ciidda waqtiga lagu qaato.
Magacaygu waa Cabdinaasir Furre, ku nool Qaahira, madiinata Masar, xayal caashir. Wallaahi dareenku waa farxad iyo farxad aan la soo koobi karin. Alxamdulillah, maasha Allah, bashbash iyo barwaaqo iyo ciid al-udxa. Inkastoo ciidan ay ka duwan tahay ciidihii hore sababa jira darteed iyo xanuunkan coronaviruska dartiis, oo waxa weeye dadka gurihii lagu xaniman yahay oo gurihii lagu jiro oo stay home lagu jiro, oo aan cid soo baxaysa jirin, meelihii laisugu iman jiray iyo kulamadii aanay jirin, salaadihii la oogayay iyo salaadii maxaweye jamca loo oogayay aanay jirin, gurigaaga laisaga tukanayo, ifan xitaa salaad jimco aan la tukan wadankan Masar, masaajidada ilaahay hadda aan la fasixin, salaad jimco iyo aan lagu tukadana weli la fasixin. Sidaas daraaddeed guryaha iyo qofal gurigiisa ku tukanay isbeddel weyn baa muuqda oo ah xagga mujtamaca oo ay keenay xanuunkan corona daraaddiis.
Walaal, magacaygu waa Maxamed Aadan Gaas, waxaana deganahay magaalada Qaahira, madiinata Nasar, xayal cashir baan deganahay. Wallaahi wax badan baa la dareemayaa. Ciidihii hore zaxmad bay lahaan jireen, wax badan bay lahaan jireen. Ganacsigu wuu socday, annaga hadda maqaaxida maanta ama tagsiile baan hay, maqaaxina waa ay furantahay labadaba. Meeloodba waxaan ka dareemayaa dhaqaale burbur hoose oo aad u hooseeya ayaa ka dareemaya. Ma garata isbedelka dhaqa waxa weeyeed tagsi oo kale cid wax dalbanaysa ama cid aad kaxaynaysa ma jirto. Maqaayada cuntadii sidii loo gadan jiray looma gadanayo, tagaway waa in yaroo tagaway aan u qaadna maaha. Inta kale si dad badanoo wax gadanayaa ma jiraan.
Aad iyo aad u amaasanta. Walaal, magacaaga adiga iyo meesha aad degan tahay?
Walaal, magacaygu waa Cabdideni Maxamed Cabdi, waxaan ku noolahay kana mid ahay dhalinyarada reer Qaahiro. Runtii markii aan fiiriyo dareenkayga ku aadan isbedelka ciidihii hore iyo tan ama sanadkii hore iyo sanadka kan, waxaa la dhihi karaa farqi aad u weyn baa jira. Ciidihii hore dabcan noloshu dabiici bay ahayd, haddase waxaa moodaa noloshii inay kusoo aruurtay ama ay soo koobantay sidii guud ahaanba. Muddo hadda aduu 4-5 bil ku dhadhow maba la tukanba, meel laiskugu yimaadana ma jirto. Ciidaana saa ogtahay waxay kusoo beegantay jimco. Awalba jimcihii hore looma tukan jirin, iskabadaa ciid iyo isku imaantakeed.
Magacaygu horta waxaan la yihahaa Qadar, aan Qadar dheer aanu ku magac dheerahay. Waxaan joogaa wadanka Masar muddo 13 sanaan ku noolaa. Isbedel weynba ka muuqda magaalada hadda. Maantana hadda kula hadlay waxaa ka nimid meelihii xadiiqooyinka caruurta rabna inaan geyno, meel walba ma jirto meel furan, meel walba waa xiran tahay, fursad looma heli karaa. Maantii dadku xataa guryaha iskuma soo booqdaan. Marka ciidan waa ciidii aan weligii maan arag, cid noocaan ma soo marto. Guryahaad kusoo celinayso waxba aada ka qaban karin, meel aad geyn karin, gurigaad banaanka waxay soo wareejin, gurigaada geela wax kale ma jiraan.
Maalintii shalay gebi ahaanba fagaaryaasha waaweyn iyo masaajida dalkani laguma tukan salaada ciida iyo jimcaha, taasoo ugu wacan xanibaadaha ay soo rogtay dowladda Masar. Inkastoo xukuumadda Qaahira qayb ahaan ay qaaday xanibaadaha lagu xakameynayo cudurka safmarka ah ee COVID-19,
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dhowaan hadal uu ka jeediyey xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo kulan lagaga hadlayay xorriyadda diinta oo lagu qabtay Iowa, waxa uu ugu yeeray xorriyadda diinta xorriyaddeennii ugu horreysay. Sida uu qabo dastuurka dalkan, waxa uu intaasi raaciyay xushmadda sareysa ee xuquuqda aan la loodin karin ayaa ah tan hagaysa maamulkeena. Xorriyadda diinta ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa soo wajahaysa khatar xukaye Bombeyo waxa uu tilmaamay in 5 qofba 4 kamida dadka dunida ku nool aysan si buuxda ugu raaxaysan xurriyadda diinta. Si loo wanaajiyo xaaladda dadka doonaya inay si xor ah diintooda ugu dhaqmaan, Mareykanku waxay adeegsanaysaa dhammaanba waxyaabaha arrintaasi wax laga qaban karo, oo ay ka mid tahay in la magac dhabo wadamada ku xadgudba xuquuqdaasi aasaasiga ah.
We've called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs. It's godless decisions to replace church displays of the 10 commandments.
Waxaan tilmaannay dagaalka uu Shiinuhu kula jiro diimaha iyo xabsi wadareedka loo geysanayo Uyghurska iyo talaabada diin la'aanta ah ee ay ku amreen kaniisaduhu in ay weeraha ku xardhan ee kitaabka Bible-ka ku qoran lagu bedelo hadallada hoggaamiyaha dalkaasi ee Xi Jinping. Dhammaan waxaasoo dhan waanu ka hadalnay, fartana waa ku fiiqnay.
Labadii sano ee la soo dhaafay, wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku waxay qabatay 2 kulan oo heer wasiir ah si loo dardargeliyo xorriyadda diimaha, waxaana hoggaamiyeyaasha diimaha ay iskaga kala yimaadeen dunida iyadoo ujeedkuna ahaa difaaca xuquuqda aasaasiga ah ee diinta. Mareykanka waxaa si weyn uga go'an in ay ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ah ee dadka dunida ku nool ee dhinaca diinta. Tani waa taariikh sharafeed fac weyn oo ay ka tageen awoowayaasheenni dhidibada u taaga Mareykanka ku dhisay Mareykanka ballanqaad ay ugu xaqiijinayaan dadka Mareykanka ah xuquuq lama taabtaan ah, kuwaasoo hoosta lagaga xariiqay baaqi madax bannaanida iyo dastuurka, ayuu yiri xoghaye Bombeyo. Waxaa kale uu yiri xoghaye Mike Bombeyo, siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeenna waa in ay saldhig u noqotaa fahamkaasi adag, isagoo intaasi ku daray ballantaasi adag waa tan naga dhigtay xidig xorriyadeed oo ka iftiimaysa dunida. Gurigeena siyaasadda dibadda waxaa laga dhisay dhagax adag oo sugan. Qodobadaasi aasaaska ah ee adag waxaa inooga tagay awoowayaasheenni dalkan aasaasay. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Haddii aad aragti ama talo ka dhiibanayso, fadlan u soo dir xafiiska faallooyinka VOA Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada diyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Wareegsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Habeenkii xalay ahaa, kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Lyon ayaa iskaga horyimid ciyaarta kama dambaysta ee koobka French Cup, waxaana ciyaartaasi ay 90 daqiiqo iyo 30 lagu darayba kusoo gabagabowday eber iyo eber oo labada kooxood wax goola la iskama aanay dhalin rigoorayaal loo dhigayna. Min 5 rigoore labada kooxood way dhaliyeen, laakiin halkii dheeriga ahaa ayaa kooxda kubadda cagta ee Lyon iska khasaarisay koodii sidaasina 6-5 rigoorayaasha waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee PSG oo iyadu ku guuleysanaysa koobka French Cup, iyadoo kooxdu horey ugu guuleysatay horyaalka dalkaasi kadib markii loo hakiyay cudurka coronavirus dartiis. Taasina horyaalka waddanka ama xiriirka kubadda cagta waddanka Faransiisku ay go'aan ku gaareen in koobka la siiyo PSG maadaama dhibca badan ay hoggaanka horyaalka ku hogaaminaysay. Maantana waddanka Ingiriiska waxaa la ciyaarayaa koobka FA Cup-ka, ciyaartiisa kama dambaysta. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea ayaa garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ku xafiiltamaya, iyadoo labada kooxood ay halkaasi ku wada ciyaari doonaan ciyaarta kama dambaysta. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo koobkan iyadu 13 mar qaaday ayaa waxa ay ciyaartani u tahay haddii ay ku guuleysatay ay uga qaybgali lahayd koobka qaarada Yurub ee loo yaqaano Europa League. Haddii si Arsenal laga badiyo kulanka ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxa uu sanadkani noqon doonaa sanad aanay ka qaybgelin koobka qaarada Yurub oo in mud ah kooxdu ay ka qaybgelaysay tan iyo xilligii kooxdan uu majalaheeda macallinimada la wareegay tababare Arsene Wenger. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara ee Lacazette warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in sanadkani uu ahaa sanad cajiiba oo aad u yaab badan taariikhdiisana aan soo marin. Waa uu xusay in coronavirus dartii koobka loo hakiyey, isla markaasina macallimiintii kooxda isbeddel lagu sameeyey unay amri la diray la keenay macallinka Arteta, sidoo kalena xidigo da'yara lagu soo daray inay kooxda ka mid noqdaan. Laakiinse waxa uu sheegay in kooxdu ay ku dadaali doonto sidii ay koobkan ugu guuleysan lahayd. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Frank Lampard waxa uu sheegay inuu koobkan ku dadaalayo sidii ugu guuleysan lahaa, isla markaasina kooxdiisu ay koobka u qaadi lahayd. Ciyaaryahan William ayuu macallinku si weyn uga faalooday, waxa uu sheegay inuu ka mid yahay xidigaha ay kooxdu ku dhaarato, isla markaasina aanu ka rajaynayn wax ka duwan ciyaarihii wanaagsanaa uu soo bandhigay kulamadii kan ka horreeyay. Waxaana uu sheegay ciyaaryahankani inuu yahay mid ciyaaryahannimadiisu aad u sarreyso, isla markaasina ka tagista laga yaabo xidigu inuu kooxda isaga tago aanay wax dhibaata u keenaynin kulanka ay caawa kooxdu Arsenal la ciyaarayso. Dhinaca waddanka Talyaanigana, horyaalka Seriada ayaa lasoo gabagabaynayaa maanta iyo berito kulamo doora ayaana kooxu iskaga hor imaanayaan. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Brescia ay kulanada la ciyaari doontaa Sampdoria iyo Milan, Cagliari ayay fooda isdari doonaan Inter iyo Atalanta. Laba kooxood oo kaalimaha saddexaad iyo labaad ku kala jira ayaa iyaguna fooda isdari doona. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ay gurigeeda kusoo dhaweynayso Roma. Lazio iyo Napolina waxay ku kulmayaan kooxda kubadda cagta ee Napoli gurigeed. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan iyo kulan dambe oo mascado idla sidaayo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, aynu ku danasanno codka fanaanada Xamdeer iyo heeska halgudhigiisu yahay Jack Banku ah.
ni degistiyal waan naga inta waxaan la socodsiinayaa Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca isku dubaridka waxaan noo jooga Bashiir Abiikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.